Nyai i ichadzidzwa muviki ya December 5 kusvika ku 11. Ramba wakasimba pakunamata paunenge uchishumira mundima yemumwe mutauro. Rugwaro ruri kutungamirira. Ndakachengeta shoko renyu mumwoyo mangu. Pisarema 119 verse 11. Nziyo 142 ne 92. Ungapindura sei? Chii chakabatsira Danieri uye munyori wepisarema 119 kuti varambe vakasimba pakunamata? Vari mundima yemumwe mutauro vangaita sei kuti varambe vakasimba pakunamata? Vabereki vangadzidzisa sei vana vavo kuti vakure pakunamata pavanenge vachishumira mundima yemumwe mutauro? Ndima 1 kusvika ku 3, mubvunzo A. Pasinei nemamiriro edu ezvinhu, chii chatinofanira kunyanya kukoshesa? Mubvunzo B. Vanodzidza mumwe mutauro vanosangana nematambudziko api, uye izvozvo zvinoita kuti pave nemibvunzo ipi? Zviuru zvezvapupu zvaJehovha zviri kushanda nesimba pakuzadziswa kwezvakaratidzwa Johani zvekuti mashoko akanaka aziviswe kumarudzi ose nemadzinza nendimi nevanhu. Zvakazarurwa 14 verse 6. Uri mumwe wevaya vari kudzidza mumwe mutauro here? Uri mumishinari kana kuti uri kushumira munyika inodiwa vaparidzi vakawanda here? Kana kuti wakatanga kupinda misangano neungano yemumwe mutauro munyika yako here? Sevashumiri vamwari, isu nemhuri dzedu tinofanira kunyanya kukoshesa ukama hwedu naJehovha. Kunyange zvakadaro, dzimwe nguva zvinogona kuomera mubereki kuti anyatsodzidza ari ega nemhaka yekuwandirwa nezvekuita. Asi vaya vanoshumira mundima yemumwe mutauro vanosangana nemamwe zvematambudziko. Kuwedzera pakudzidza mutauro mutsva, vaya vanoshumira mundima yemumwe mutauro vanofanirawo kuva nechokwadi chekuti vanogara vachidya zvekudya zvekunamata zvakadzama. Vangazviita sei kana vasinganyatsonzwisisi mutauro unoshandiswa muungano yavanenge vari? Uye nei vabereki vechikristu vachifanira kuva nechokwadi chekuti shoko ramwari riri kusvika pamwoyo yevana vavo? Chii chinogona kukanganisa ukama hwedu naJehovha? Ndima 4, mubvunzo. Chii chinogona kutitadzisa kusimba pakunamata? Kusanyatsonzwisisa shoko ramwari mune mumwe mutauro kunogona kutitadzisa kusimba pakunamata. Mumakore kuma 400 BCE, Nehemia akanetseka paakaona kuti vamwe vana vevaJudha vakanga vadzoka kubva kuBhabhironi vaisagona kutaura chiHebheru. Nehemia 13 verse 23 ne 24 inoti: uyewo, mumazuva iwayo ndakaona vaJudha vakanga vapa madzimai eAshdod, okuva Amon, nokuva Moabi pokugara. Kana vari vanakomana vavo, hafu yaitaura mutauro wechiAshdod. Uye hapana mumwe wavo aigona kutaura chiJudha, asi rurimi rwevamwe vanhu. Vana ava vakanga vasina kutenda muna Mwari nekuti vaisanyatsonzwisisa shoko raMwari. Ndima 5 ne 6, mubvunzo. Vamwe vabereki vari kushumira mundima yemumwe mutauro vakaonei pavana vavo, uye izvozvo zvinokonzerwa nei? Vamwe vabereki vechikristu vari mundima yemumwe mutauro vakaona kuti kufarira kwaiita vana vavo chokwadi kwainge kwadzikira. Vana vacho vaisanyatsobatsirwa nezvinhu zvekunamata zvaidzidziswa paimba yeumambo nekuti vaisanyatsonzwisisa zvaikurukurwa pamisangano. Pedro, uyo akatama nemhuri yake kubva kuSouth America achienda kuAustralia, anoti: kana tichitaura nezvezvinhu zvine chekuita nekunamata, zvinhu zvatinodzidza zvinofanira kunyatsosvika pamwoyo yedu. Patinoverenga zvinhu nemumwe mutauro, zvingasasvika pamwoyo sezvazvinoita mumutauro waamai. Uyewo, kusakwanisa kunyatsokurukura nevamwe nemumwe mutauro kunogona kunetesa pfungwa uye pakunamata. Saka patinenge tichiedza kuramba tine chido chekushumira Jehovha mundima yemumwe mutauro, tinofanirawo kuchengetedza ukama hwedu naye wakasimba. Vakachengetedza ukama hwavo naJehovha. Ndima 7, mubvunzo. VaBhabhironi vakaedza sei kuita kuti Dhanieri anyure mutsika dzechiBhabhironi uye muchitendero chavo? Dhanieri neshamwari dzake pavakatapwa, vaBhabhironi vakavadzidzisa mutauro wevakadheya vachiedza kuvaita kuti vanyure mutsika dzechiBhabhironi. Uyewo jinda guru raiona nezvekudzidziswa kwavo rakavapa mazita echiBhabhironi. Zita rakapiwa Dhanieri raiva nechekuita naBheri, mwari mukuru wevaBhabhironi. Mambo Nebhukadhinezari angangodaro aida kuti Dhanieri afunge kuti mwari wevaBhabhironi aiva nesimba pana mwari waDhanieri, Jehovha. Ndima 8, mubvunzo. Chii chakabatsira Dhanieri kuti arambe akasimba pakunamata paaigara kune imwe nyika? Kunyange zvazvo Dhanieri aipiwa zvekudya zveumbozha kubva pane zvaidyiwa namambo, Akatsunga mumwe make kuti aisazozvisvibisa nezvekudya izvozvo. Daniel 1 verse 8. Akaramba akasimba pakunamata, paakanga ari mutorwa mune imwe nyika, nekuti airamba achidzidza zvinyorwa zvitsvene mururimi rwaamai vake. Ndokusaka pashure pemakore 70 ari muBhabhironi, akanga achiri kuzivikanwa nezita rake rechiHebheru. Ndima 9, mubvunzo. Sezvinoratidzwa muPisarema 119, shoko raMwari rakabatsira sei munyori wePisarema racho? Munyori wePisarema 119 akawana simba kubva mushoko raMwari rekuti aite zvakasiyana nevamwe. Aifanira kutsungirira kusekwa nevamwe vaiva mudare ramambo. Kunyange zvakadaro, akabvumira kuti shoko raMwari rinyatsosvika pamwoyo pake. Pisarema 119 verse 11 inoti, ndakachengeta shoko renyu mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Verse 46 inoti, ndichataurawo nezvezviyeuchidzo zvenyu pamberi pemadzimambo handizonyari. Ramba wakasimba pakunamata. Ndima 10 ne 11 mubvunzo A. Tinofanira kuva nechinangwa chei patinodzidza shoko raMwari? Mubvunzo B. Tingazadzisa sei chinangwa chedu? Kunyange zvazvo tingava nezvakawanda zvekuita pakunamata uye pakutsvaka zvekurarama nazvo, tese tinofanira kuva nenguva yekudzidza tiri tega uye yekunamata semhuri. Asi chinangwa chedu hachifaniri kuva chekungopedza mapeji akawanda kana kungowana mhinduro dzekuzopa pamisangano. Tinoda kuva nechokwadi chekuti tabvumira shoko raMwari kuti risvike pamwoyo yedu uye risimbise kutenda kwedu. Kuti tiite izvi, patinenge tichidzidza tinofanira kuva pakati nepakati, tichifunga zvinobatsira vamwe uye zvinotibatsirawo pakunamata. Tinofanira kuziva kuti patinogadzirira ushumiri, misangano, kana hurukuro, isu vacho tingasashandisa zvatinenge taverenga. Semuenzaniso, mubiki wemuhotera anogona kuravira chikafu chaanenge achibika, asi haangararami nezvishoma izvozvo zvaanongoravira. Kana achida kuramba aine utano hwakanaka, anofanira kuzvibikira chikafu chinovaka muviri. Saizvozvo, tinofanira kushanda nesimba kuti tidye zvekudya zvekunamata zvakakwana zvinotivaka. Ndima 12 ne 13 mubvunzo. Nei vakawanda vari kushumira kune dzimwe nyika vachiona zvichibatsira kuti vagare vachidzidza shoko raMwari mururimi rwaamai? Vakawanda vevaya vari kushumira kune dzimwe nyika vanoona kuti zvinobatsira kugara vachidzidza Bhaibheri mumutauro wavo. Mabasa 2 verse 8. Kunyange mamishinari anotozivawo kuti kana ari kune imwe nyika, zvinhu zvishoma zvaanonzwisisa pamisangano handizvo zvega zvinoita kuti arambe akasimba pakunamata. Alain, uyo ava nemakore anenge 8 achidzidza chiPersian, anoti, pandinogadzirira misangano muchiPersian, kazhinji ndinonyanya kufunga nezvemutauro wacho. Sezvo pfungwa dzangu dzichinyanya kunguva pakunzwisisa mutauro wacho, zvekudya zvekunamata zvandinenge ndichiverenga hazvinyatsonditi juho pamwoyo. Ndokusaka ndichironga kuti ndigare ndine nguva yekudzidza Bhaibheri nemamwe mabhuku mururimi rwaamai. Itai kuti chokwadi chisvike pamwoyo yevana venyu. Ndima 14, mubvunzo. Vabereki vanofanira kuva nechokwadi chei, uye nei vachifanira kudaro? Zvakanaka kuti vabereki vechiKristu vave nechokwadi chekuti shoko raMwari rapinda mupfungwa nemwoyo yevana vavo zvishoma nezvishoma. Pashure pekushumira kune imwe nyika kwemakore anopfuura matatu, Serge nemudzimai wake, Muriel, vakaona kuti mwanakomana wavo aiva nemakore 17 akanga asisafariri zvinhu zvekunamata. Kuparidza nemumwe mutauro kwaimusvota, nepo aimbofarira kuparidza mumutauro wake wechiFrench, anodaro Muriel. Serge anoti, patakaona kuti izvi zvaitadzisa mwanakomana wedu kukura pakunamata, takasarudza kudzokera kuungano yataimbopinda nayo. Ndima 15, mubvunzo A. Zvii zvingaita kuti vabereki vadzokere kuungano yomutauro unonyatsonzwisiswa nevana vavo? Mubvunzo B. Deuteronomio 6 verse 5 kusvika ku 7 inopa zano rekuti kuvabereki. Zvii zvingaita kuti vabereki vadzokere kuungano yomutauro unonyatsonzwisiswa nevana vavo? Chekutanga, vanofanira kuona kuti vane nguva nezvinhu zvakakwana here zvinodiwa pakudzidzisa vana vavo kuti vade Jehovha panguva imwe chete vachivadzidzisa mumwe mutauro. Chechipiri, vanogona kuona kuti vana vavo havachafariri zvekunamata kana kuti havachafariri kuramba vari mundima yemumwe mutauro yavanenge vari. Mumamiriro ezvinhu akadaro, vabereki vechiKristu vanogona kufunga zvekudzokera kuungano yemutauro unonzwisiswa nevana vavo kusvikira vana vavo vadzika midzi muchokwadi. Deuteronomio 6 verse 5 kusvika ku 7 inoti, inda Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose. Mashoko aya ndiri kukurayira nhasi anofanira kuva mumwoyo mako. Unofanira kuaroverera mwanakomana wako uye utaure nezvavo paunogara mba mako, nepaunofamba mumugwagwa, nepaunorara pasi, nepaunomuka. Ndima 16 ne 17 mubvunzo. Vamwe vabereki vari mundima yemumwe mutauro vakakwanisa sei kudzidzisa vana vavo zvinhu zvekunamata. Asiwo vamwe vabereki vakawana nzira dzekudzidzisa vana vavo mumutauro waamai, vachiramba vachipinda misangano neungano kana kuti neboka remumwe mutauro. Vamwe baba vanonzi Charles, vane vanasikana vatatu, vane makore ari pakati pe 9 ne 13, vanopinda neboka remutauro wechilingala. Vanoti, takasarudza kuitisa vana vedu zvidzidzo zvebhaibheri uye kuita kunamata kwemhuri mumutauro wedu. Asi tinodzidzirawo zvatichazotaura muushumiri kana pamisangano, uye tinoita mitambo muchilingala kuitira kuti vana vedu vadzidze mutauro uyu patinenge tichimbofara. Vamwe baba vanonzi Kevin, vane vanasikana vaviri, mumwe ane makore mashanu nemumwe ane masere, vakatora matano ekuvabatsira sezvo vanenge varasikirwa nezvimwe zvinhu pamisangano inoitwa nemumwe mutauro. Vanoti, ini nemudzimai wangu tinodzidza nevanasikana vedu muchifrench, rurimi rwaamai. Takarongawo kupinda misangano yechifrench kamwe chete pamwedzi, uye tinopinda magungano mumutauro wedu patinenge tiri pazororo. Ndima 18 mubvunzo A. Izano ripi riri pana Varoma 15, verse 1 ne 2, rinogona kukubatsirai kusarudza zvakanyanya kunakira vana venyu. Mubvunzo B. Vamwe vabereki vakataura mazano api. Zvinosiyirwa mhuri imwe neimwe kuti isarudze kuti ndezvipi zvinonyatsobatsira vana kuti vasimbe pakunamata. Miuriwo ambotaurwa nezvake anoti iye nemurume wake vaifanira kurega kuita zvavaida ivo pachavo kuitira kuti mwanakomana wavo abatsirwe pakunamata. Varoma 15, verse 1 ne 2 inoti, kunyange zvakadaro, isu takasimba tinofanira kutakura kushayiwa simba kwevaya vasina kusimba tisingazvifadzi. Mumwe nomumwe wedu ngaafadze muvakidzani wake muzvinhu zvakanaka kuti iye avakwe. Sezvi anofunga kuti vakaita chisarudzo chakanaka. Anoti, kubva patakadzokera kuungano yeFrench, mwanakomana wedu akafambira mberi pakunamata ndokubhabhatidzwa. Iye zvino vapiona wenguva dzose. Ava kutofungawo nezvekudzokera kuboka remumwe mutauro. Ita kuti shoko raMwari risvike pamwoyo wako. Ndima 19 ne 20 mubvunzo. Tingaratidza sei kuti tinoda shoko raMwari? Nerudo rwake, Jehovha akaita kuti shoko rake Bhaibheri riwanike mumazana emitauro kuitira kuti vanhu vemarudzi ose vasvike pakuva nezivo yakarurama pamusoro pechokwadi. 1 Timothy 2, verse 4. Anoziva kuti vanhu vanogona kunyatsogutsa zvavanoda pakunamata kana vakaverenga pfungwa dzake mumutauro unosvika pamwoyo yavo. Pasinei nemamiriro edu ezvinhu, tinofanira kugara tichidya zvekudya zvekunamata zvakadzama. Kana tikadzidza magwaro mumutauro unosvika pamwoyo yedu, tichaita kuti isu nemhuri dzedu tirambe takasimba pakunamata, uye ticharatidza kuti tinokoshesa shoko raMwari. Ungapindura sei? Chii chakabatsira Danieri uye munyori wepisarema 119 kuti varambe vakasimba pakunamata? Vari mundima yemumwe mutauro vangaita sei kuti varambe vakasimba pakunamata? Vabereki vangadzidzisa sei vana vavo kuti vakure pakunamata pavanenge vachishumira mundima yemumwe mutauro? Ndipo panoperera nyaya yacho.